Radio Helsingin Safkiksessa menemme mökkielämää kohti. Oikein hyvää huomenta kohti kestävää mökkielämää, kirjan kirjoittanut Pia Alapeteri.
Hyvää huomenta. Kiva, kun saan olla täällä.
Ja tämä on musta hyvin ajankohtainen aihe, koska musta tuntuu, että osa jengistä kävi jo niin kuin pääsiäisenä hoitamassa mökkiasiat ja osa menee mun mielestä nyt loppuviikosta. Niin, ja kun meillä mökkeily on tosi iso osa suomalaisten elämää, niin silloin kun puhutaan siitä mökkielämästä, niin sehän vaikuttaa myös tosi paljon jotenkin meidän tulevaisuuteen. Eikö näin? Että miten siellä mökillä elätään?
Kyllä joo, ja mekin avattiin siis mökkikausi tuossa pääsiäisenä.
No niin.
Joo, se on, meitä on mökkiläisiä tosi paljon. Suomessa on yli 500 000 mökkiä ja jollain tavalla mökkeilee yli 2 000 000 mökkiläistä. Et meillä on hirveästi vaikutusvaltaa oikeasti, kun ruvetaan miettimään. Ja sitten jos ajatellaan sitä, miltä se, niin kuin se mökkielämä meille näyttäytyy tai mikä se mielikuva siitä on, niin se on sitä, että ollaan luonnon lähellä ja luonnon keskellä ja ollaan ehkä vähän tuntuu siltä, että ollaan ekologisia, mutta sitten kun ruvetaan tarkastelemaan sitä, niin se ei välttämättä olekaan ihan niin.
Mitkä mökillä on sellaiset tavallaan niin kuin isoimmat, tiedätkö, niin kuin syöpöt, jos puhutaan nimenomaan ekologisuudesta?
Silloin kun mä kirjoitin viime vuonna tätä kirjaa, niin Syke teki samaan aikaan mökkeily hiilijäljestä tutkimusta. Ja mä sain sitten ne tutkimustulokset tuohon kirjaan, se oli kiva. Yhden mökin keskimääräinen hiilijalanjälki on 2313 kiloa. Ja siitä suurimman siivun tekee mökkimatkat. Eli kun asutaan tällaisessa harvaan asutussa maassa ja sitten tyypillisesti me halutaan mökkeillä, keskellä ei mitään kaukana muista naapureista ja sillä, sen mukaiset on sitten liikenneyhteydetkin, että et todennäköisesti joutuu menemään sillä omalla autolla ja mökkimatkat on keskimäärin aika pitkiä. Eli sen ymmärtää, että se on se, mistä tulee se suurin kakku. Mutta sitten toki myös energiankulutus, ihan kulutus ylipäätään ja sitten veneily oli sellaisia asioita, mitä Syke tutki, että he jätti sitten sieltä pois joitain asioita, esimerkiksi pumppien polton ja ruuan, koska ajateltiin, että ihmiset syö mökillä, kuten he syö arkena, mikä mä väitän, että ei pidä paikkaansa.
No mikä sun mielestä on se ero sitten, jos mietitään sitä, että miten mökillä syödään kautta arkena?
No kyllähän siellä mökillä se grilli lämpenee hyvin usein ja useammin varmasti kuin kotona.
Joo.
Ja grillissä usein tirisee sitten se liha. Että se on se, että kuinka paljon me syödään eläinperäisiä ehkä arkena versus sitten siellä mökillä, niin se on se ehkä se suurin ero. Ja tutkijat on kuitenkin yhtä mieltä siitä, että se eläinperäisen ruoan syöminen tekee suurimman osan meidän päästöistä tai sillä on suurin vaikutus ja se on suurin teko myös, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, että siirtyy kasvipohjaiseen ruokavalioon edes osittain.
No, kun sä kirjoitit tätä kirjaa kohti kestävää mökkielämää, niin miksi sä halusit kirjoittaa tämän kirjan?
Kyllä se lähti siitä sellaisesta maailman parantamisen palosta. Mä teen vastuullisuusvaikuttamistyötä somessa ja tuntui, että se ei enää riitä, että nyt täytyy jotenkin tavoittaa laajempia yleisöjä. Ja just kun tuossa sanoin, että mökkiläisiä on paljon, niin mä ajattelin, että tämä voisi olla sellainen hyvä keino. Plus, että viitekehys on ehkä sellainen, mitä on helppo lähestyä, vaikka aihe on vaikea, niin sitten tämä mökkeily on meille niin rakas monille asia, että sitten ehkä se motivaatio saattaisikin löytyä sitä kautta. Ja sitten kun mökillä opitaan elämään vähän kestävämmin, niin mä toivon, että se valuu myös siihen ympärivuotiseen asumiseen ja siihen arkeen sieltä.
Joo, ja sitten musta tuntuu, että tässäkin on vähän se, että monethan ikään kuin haluaa ja olisi ihan valmiitakin elävää kestävämmin, että just se, että me ei vaan tiedetä mitä kaikkea, me ei ehkä ajatella sitä mökkiä, kun me ajatellaan sitä arkea, että no arkena mä teen tällaisia vastuullisia valintoja, tiedätkö, ja käytän julkisia ja syön vähemmän lihaa ja muuta, niin sitten jotenkin ei ehkä ajatella sitä mökkiä sille, että se vie meiltä niin paljon aikaa. Että sillä
niinpä
on merkitystä.
Joo, ja siis mökithän vie meidän niin kuin luonnolta myös tilaa. Eli jokainen mökki, kun se vie sieltä rantaviivalta sitä tilaa, usein ne sijaitsee rannalla ja siltä vesien ekosysteemeiltä. Monesti ruopataan rantoja ja muutenkin muokataan sitä mökkiympäristöä, että se ei välttämättä ole enää luonnontilainen. Vaikka siis luonnon kannalta sitten ja hiilijalanjäljenkin kannalta, niin olisi tosi hyvä, että mitä enemmän siellä kasvaa siellä pihalla ja mieluiten sitä luonnonvarasta, niin sitä enemmän se sitoo myös hiiltä.
Niin, ja tuntuu, siis tämä on, mä kävin katsoa vähän etukäteen, niin tuntuu, että me myös niin kuin varustellaan mökkejä koko ajan niin kuin enemmän. Eli jos nyt verrataan vaikka tavallaan parikymmentä vuotta aikaisemmin, kun puhutaan niin sanotusta mummon mökeistä, joka on siis tällainen, missä kannetaan luultavasti vesi, tai se vesi tulee jostain yhden hanan kautta. Siellä on ulkovessa, siellä on sauna, missä peseydytään. Saattaa olla, että sähköt on vaan osassa vaikka päämökissä tai jotain muuta. Niin nyt tuntuu, että kun kävi vähän lukemassa, että entistä enemmän mökki on niin kuin ikään kuin toinen talo. Eli siellä on siis tavallaan kaikki samat mukavuudet tosi useissa mökissä kuin mitä sulla on niin kuin kaupungissa tai missä sä nyt asutkaan.
Näin se on ja ei tarvitse olla kummoinenkaan laskupää, että jos ajattelee, että sulla on ne samat mukavuudet siellä kotona ja sitten siellä mökillä, että kuinka paljon sitä sitten niinku pelkkää ehkä niinku lämmittämiseen myös menee, että silloin yleensä pidetään myös semmoista niinku ympärivuotista lämpöä, kun siellä on sitten kaikki ne vaikka elektroniikka ja muu samanlaiset kuin mitä kotona ja plus, että sitten saattaa olla ne porealtaat tai paljut tai muut, jotka sitten vie myöskin sitä energiaa esimerkiksi siihen lämmitykseen menee aika paljon.
Eli me ollaan niinku osaltaan vähän niinku tavallaan se on mennyt niinku luksuksemmaksi.
Se on mennyt luksuksemmaksi, vaikka itse mä ajattelen, että se todellinen luksus on juurikin se, että sä meet sinne vaatimattomalle mökille ja joudut sitten, mekin haetaan soutaen järvenpohjukasta mökkiläisten yhteisestä kaivosta vesi. Meillä ei ole edes omaa kaivoa. Meillä on osittain just sähköt, mutta et niinku, et jotenkin se on sitä luksusta, että saat olla siellä niinku rauhassa ilman mitään laitteita ja se tavallaan se telkkari on siinä se iso ikkuna sinne luontoon ja kun sä astut ovesta, niin sä oot heti siinä jotenkin ihan sen.
Joo, mä pystyn tähän samaistumaan, koska meidän mökki toki se on Unkarissa, jolloin tavallaan ilmastokustannukset on isot, koska niin kuin aikataulusyystä joudumme sen lentämään, mutta mutta siellä on just tavallaan ulkovessat. Auttavat sähköt ja sitten just vesi haetaan samalta tontilta, mutta siis kaivosta. Niin jotenkin, kun siellä on sitten sen 3 viikkoa, niin se tietyllä lailla tavallaan syke on laskenut ja se sellainen, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, niin kuin, sä totut yllättävän nopeasti siihen, että ei ole näitä kaikkia viihdevälineitä kuitenkaan.
Se on, mä allekirjoitan ton täysin ja ton sykkeen laskemisen. Se tuntuu heti, kun sinne mökille menee.
No, jos sun nyt pitäisi vinkata mökkiläisille tavallaan tällaisia kestäviä mökkivinkkejä, niin kerro Pia Ala-Petri muutama.
No nyt, kun eletään tätä kevättä ja mökkikausi tässä on aluillaan, niin haravointi on sellainen, mihin mä kiinnittäisin huomiota, että sitä ei nyt kannata ihan vielä, varsinkin jos mökki on pikkusen tuolla pohjoisemmassa. Etelässä on kevät jo aika pitkällä, mutta jos ei ole ilmat vielä lämmenneet, niin se haravointi kannattaa jättää myöhäisemmäksi, koska siellä lehtien alla on voinut talvehtia meille tärkeitä otuksia, kuten kimalaiskuningattaria, jotka huolehtii sitten pölytyksestä. Esimerkiksi mustikan käytännössä pölyttää kimalaiskuningattaret yksin. Eli jos me tuhotaan heidän niin kuin talvehtimisolosuhteet siellä, niin meillä ei välttämättä ole mustikoita siinä mökkitontilla. Eli se on semmoinen yksi. Ja sitten myöskin tämä puiden kaataminen tällä hetkellä ja ylipäätään niin kesäaikaa ja kevätaikaan, kun linnut jo pesii. Eli jos on tarve jostain syystä kaataa sieltä tontilta puita, mitä en suosittele, koska puut on meidän ystäviä ja ne suojaa meitä tässä ekokriisin kaikissa äärisääilmiöissä ja muuten, niin ei tehdä sitä nyt, vaan vasta sitten, kun lintujen pesintäaika on mennyt ohi, eli sitten myöhään syksyllä tai talvella. Ne on sellaisia ja sitten tietysti voi alkaa jo suunnittelemaan vähän puutarhaa, niin sinnekin kylvää sitten vaikka niittykukkia sellaista, mikä on sitten pölyttäjille ja perhosille ja sitä kautta sitten myös muille ötököille ja linnuille myöskin, että mitä enemmän meillä on siellä sitä monimuotoista luontoa, sitä enemmän me saadaan itsekin nauttia sitten siitä, mitä siinä ympärillä on ja niiden seuraamisesta, niiden lintujen elämän seuraamista ja kiinnittää pönttöjä. Niitä voi vielä kiinnittää. Niitä ehtii hyvin. Kirjosiepot esimerkiksi ei ole vielä tulleet, eli heille ainakin vielä ehtii pönttöjä laittamaan.
Kuulostaa ihanalta. Mitä sä tykkäät tehdä mökillä?
No me ollaan mökillä oikeastaan niin kuin toukokuun puolesta välistä sinne syyskuun loppuun. Eli me oikeastaan eletään siellä niin kuin ihan sellaista niin kuin arkea. Me tehdään myös töitä siellä. Mutta se on semmoista kivaa pientä puuhastelua siinä ulkona. Vähän viljelylaatikoiden kädet multaan laittamista ja kasvihuoneen huoltamista ja pientä jotain nikkarointia, remontointia, jos on sellaiselle tarvetta. Liikutaan paljon metsässä ja nautitaan niistä metsän antimista, mitä siellä on.
No kerro joku sun mökkiruoka bravuuri, Pia Alapeteri. Mikä on joku teidän sellainen, mitä te tykkäätte tehdä?
Joo, me itse asiassa tofuskaagen on sellainen, joka kyllä valmistuu kesäaikaan melkein joka viikko, koska se on niin sillä lailla monipuolinen, se on ihan hirmuisen hyvää ja sitten se maistuu leivän päällä ja se maistuu uusien perunoiden kanssa ja näin. Ja sitten toinen ehkä on, mulla on semmoinen suosikki grillattava, on suomalainen maissi. Se on aivan parasta. Ja sitten vielä sanon yhden, muurikkaletut, totta Joo. kai. Ja kun ne onnistuu tosi hyvin myös kasvipohjaisena, ja tuosta löytyy resepti tuosta mun kirjasta myös.
Niin, eli tosiaan kohti kestävää mökkielämää, niin tämä on hyvin monipuolinen teos. Eli täällä on tavallaan hyvin paljon erityyppisiä vinkkejä. Eli sekä tavallaan ruokaan liittyviä että ei-ruokaan liittyviä, jolloin tavallaan voi sitten lukea. Koska mä uskon myös sen, että se tiedon puute on ehkä se suurin, miten ihmiset jotenkin ei ajattele. Sitten kun sä saat tietää näitä asioita, niin sitten jotenkin se käytös saattaa muuttua.
Niin ja sitten ehkä ne syy- ja seuraussuhteet on ne, mitä ei ole ehkä ymmärtänyt. Mä just sain tuossa eilen viestiä yhdeltä ystävältä, joka oli vienyt miehensä äidille tämän kirjan ja sanonut, että, tai tämä äiti oli sanonut itse, että hän ei ole mikään ekoihminen. Hän oli lukenut tuota kirjaa ja seuraavalla sunnuntai-dinnerillä olikin ollut kasvipohjainen ateria. Eli siinä on niinku paljon sellaista, mitä sitten voi ottaa siihen omaan elämään. Ja toihan on toki niinku semmoinen pintaraapasu, kun mä oon yrittänyt siihen sisällyttää kaiken. Ja halusin ehdottomasti myös niitä reseptejä, joita sitten Hanna Hurtta siihen teki. Me vietettiin 3 päivää meidän mökillä ja kokattiin ja otettiin kuvia ja oli oikein mukavaa.
Niin, koska mulle jo tämä oli uutta, tämä niin kuin pesintä, että ei kannata laittaa puita katkoa, tosin en niitä hirveästi katko. Mutta tässä päästiinkin hyvin, kun sä mainitsit Hanna Hurtan, koska teillä on toinenkin ihan uusi projekti. Kerro vähän siitä.
Kyllä, tänään on ilmestynyt myyntiin Suomen ensimmäinen vegaaninen lifestyle-lehti. Ja tätä ollaan nyt koko kevät Hanna Hurtan ja meidän graafikon Helmi Dahlströmin kanssa tehty. Ja nyt viime yönä aamuyöstä saatiin sitten siihen kuosiin, että pystyttiin se tänään julkaisemaan. Ja sieltä se löytyy Kasviskapinan verkkokaupasta nyt ostettavissa. Siellä on tutustumishinta tälle ekalle numerolle. Ja 4 numeroa vuodessa me yritetään nyt sitten tehdä jatkossa.
Mitä tarkoittaa vegaanin lifestyle-lehti? Tämän nimi on Spinach People.
Totta, hyvä kun sanoit nimen, koska se jäi multa mainitsematta. Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että kaikki tekijät on vegaaneja ja se kasvipohjaisuus ja se semmoinen kestävä elämäntapa läpäisee sen koko lehden. Eli se on otettu ihan kaikissa jutuissa huomioon. Ja me haluttiin myös tehdä vähän semmoinen niin kuin turvallinen tila vegaaneille. Et me kyllästyttiin siihen, että jokaisessa ruokalehdessä on aika paljon edelleen niitä eläinperäisiä reseptejä ja sä et koskaan tiennyt, mitä sieltä tulee sieltä seuraavalta sivulta. Vaikka monissa resepteissä kuitenkin olisi voinut esimerkiksi antaa sen vaihtoehdon sitten, että tähän voi myös käyttää kasvipohjasta tätä ja tätä. Ja me vähän niin kuin odoteltiin, että joku muu tekisi tämän, mutta koska ei tehnyt, meidän täytyisi se tehdä sitten itse ja näin syntyi sitten Spinach People.
Ja täällä on siis tosi paljon, edessäni on nyt tämä tavallaan tämä sisällysluettelo, niin täällähän on tosi monipuolisesti. Mun mielestä kiinnostavaa on tietysti kylvä kesäksi syötävää, joka liittyy tähän mökkiteemaankin hyvin.
Kyllä. Niin kuin.
Ja sitten tällaista lapsiperheen äitiä kiinnostaa myös arkiviikko 30 €.
Kyllä, joo. Me on yritetty tähän nyt laittaa monia sellaisia. Meidän kohderyhmä ei suinkaan ole niin kuin pelkät vegaanit, vaan kaikki, jotka tykkää hyvästä ruoasta ja on ehkä sitten kiinnostuneita kestävästä elämästä. Ja ehdottomasti nyt, kun kaikki kallistuu, meidän päättäjät on näin viisaudessaan päättäneet, niin me haluttiin tarjota myöskin sitten tällaisia ihan oikeasti arkea helpottavia vinkkejä.
Ja täällä on mun mielestä hyvä myös tämä vegaanin selviytymisopas kevään ja kesän juhliin, koska tämä on ehkä yksi sellainen vähän vaikea, koska tuntuu, että monet niinku sit ajattelee, että siellä täytyy aina olla tavallaan voita ja kermaa, jos puhutaan niinku ikään kuin näistä juhla tarjottavista, vaikka arkena ehkä söisikin kasviperäisesti, niin sitten saattaa käydä, että tavallaan juhlissa ei olekaan niin paljon sitten nautittavaa, jos ei voita ja kermaa syö.
Näinhän se on, ja mä juttua varten haastattelin useampia tai kysyin ihmisiltä kokemuksia siitä, että niiltä, jotka pyrkivät syömään kasvipohjaisesti, että minkälaista on ollut, jos olette menneet juhliin tai muuta, että otetaanko se huomioon ja löydättekö te syötävää, ja mä sain tosi paljon vastauksia. Et se on selkeästi sellainen asia, joka on tärkeä ihmisille, kun kokoonnutaan vaikka sukulaisten kanssa yhteen ja muuta, niin sit saattaa syntyä semmoisia tilanteita, että tuntuu, että se oma valinta tavallaan kyseenalaistetaan ja eikä oteta huomioon, niin siihen vähän tällaista vertaistukea ja sitä, että miten siihen ehkä sit voi henkisesti valmistautua ja miten voi ottaa puheeksi myöskin sit niiden omien läheisten tai kavereiden kanssa näitä aiheita.
Ja täällä on, siis jos nostetaan sitten ihan sesonkiin, minkä takia tämä lehti kannattaa jo hankkia, niin täällä on sekä parsa, joka nyt on niinku in, ja loppui esimerkiksi pääsiäisenä muun muassa Peräseinäjoelta keskellä.
Joo, näin mä huomasin, että se oli monista kaupoista loppu.
Ja sitten vappupiknik, joka on tietysti nurkan takana. Ja eli jos täältä haluaa tehdä, niin kuin mun mielestä nämä resepti oli ihania, vapuksi kreikkalaista perunasalaattia ja noin pizzakierteitä, molemmat sellaisia perinteisiä vappu ikään kuin niin kuin ruokia. Samoin sitten ranchdippi, jonka aion ehdottomasti tehdä. Ja sitten passionhedelmä munkit. Ja niin kuin, kun näitä reseptejä just katsoo, niin tavallaan näähän on niin kuin just se, että miten helppoa on tehdä.
Niin, on tavallaan ihan tavallisia reseptejä. Ei se niin kuin eroa mitenkään siitä, että mitä me muuten syötäisiin. Ne on vaan ne ainekset sitten katsottu niin, että ne on kasvipohjaisia. Että se on se myöskin, mitä me halutaan tuoda. Mm. Tämä on se uusi normaali, johon meidän kaikkien pitäisi pyrkiä. Ja myöskin, että miten esimerkiksi mediassa puhutaan ruoasta ja tästä kestävästä elämästä ja muuta. Minkälaisia sanoja käytetään ja muuta. Että me pyritään tuossa olemaan semmoinen hyvän mielen tuottaja ja sillä lailla, että se on niin kuin rento ja rohkea, mutta ei, niin kuin, ei saarnata eikä paasata. Et mä tiedän, että markkinoilla on esimerkiksi VG-uutiset, jotka tekee tosi kunnianhimoista journalismia näistä aiheista, mutta me halutaan olla semmoinen vähän niin kuin perinteinen aikakauslehti, missä mennään se hyvän mieli edellä.
Niin, ja siis niin kuin tämäkin lehti, tämä on tosi kaunis ja niin kuin visuaalisesti myös. Ja ehkä itseni mielestä just tämän tapaiset on niitä, koska itse kun on sekasyöjä, niin kun sä näet, että tavallaan okei, miten helppoa, niin sitten sä tietysti, kun sä haluat ikään kuin vaikuttaa myös niin kuin maailmaan ja maailman tulevaisuuteen, niin se on ehkä just taas tämä tiedon määrä. Että kun sulle kerrotaan, että okei, tämän kun teet, niin tässä on tämä. Aion nimittäin ehdottomasti tehdä myös noin passionhedelmä munkit. Niin musta tuntuu, että tämä on just se, että kun tietoa levitetään sillä lailla jotenkin samanarvoisesti kuin ikään kuin sekakäyttäjäruokalehdet, niin silloinhan tavallaan siinä ei ole sellaista ikään kuin niin isoa määrittelyeroa.
Näinhän se on, joo. Ja sitten just se, että kun tekee sit näitä ruokia, niin mä kannustan tosi paljon sitä, että jaat vaikka somessa sit sen ruoan tai puhut siitä niin kuin kavereiden läheisten kanssa, koska se on se kaikista tehokkain tapa, millä niin kuin puskaradio on se, millä nämä asiat niin kuin tapahtuu oikeasti se muutos meissä. Et meillä on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kyllä tähän.
Ja kerro vielä, mistä Spinach Peoplea saa?
Sitä saa ostaa nyt alkaen tänään Kasviskapinan verkkokaupasta, eli kasviskapina.fi. Sieltä löytyy semmoinen puoti-linkki ja sitten mennään siitä ja sieltä löytyy. Sen voi tilata joko irtonumerona taikka vuositilauksena, jolloin sitten saa koko vuoden lehdet hieman halvemmalla yhteishintaan.
Kerro vielä, Pia Ala-Petteri, että mikä sun, onko sulle joku vappubravuuri, joku ruoka, mitä sä syöt vappuna aina?
Mä oon vähän huono tämmöisissä niin kuin, juhlapyhien vakioruuissa, koska me tehdään aina sitä, mitä tekee mieli. Mutta kyllä munkit on mulle semmoinen, että kyllä niitä tehdään joka vuosi. Ja nyt aion itsekin kokeilla näitä passioita. En ole päässyt vielä maistamaan, niin passio on hedelmän munkkeja. Kyllä meilläkin kokataan tänä vuonna.
Ja todellakin myös minun luona kokataan passionhedelmän munkkeja ja ranch-dippiä, koska mä rakastan ranch-makua noin niin kuin kaikessa. Joten nämäkin ohjeet löytyvät Spinach People-lehdestä, jota tosiaan saa sieltä kasviskapinan sivuilta. Ja nyt kun mökkeily alkaa, niin kohti kestävää mökkielämää, niin tätä saa hyvin varustetuista nettikirjakaupoista katsoin ja varmaan tuolta kivijalkakaupoistakin.
Kyllä löytyy ja pakko mainostaa vielä tässä sen verran, että meiltä on tulossa Veera Kinnusen kanssa mökkipodcast myös, jos me puhutaan näistä samoista kestävän mökkeilyn teemoista muun muassa, alkaa toukokuun viimeisellä viikolla. Tuotanto on kehynnissä parhaillaan, eli vielä ei ole nimikään löyty ihan lukkoon, mutta sitä aiheesta pääsee kuuntelemaan sitten myös podcastia.
Hienoa. Kiitos vierailusta, Pia Alapeteri.
Kiitos.